Milí přátelé, pravděpodobně všichni z nás, zvlášť co už máme pár roků života za sebou, máme asi a možná opakovaně podobnou zkušenost, že je něco dlouho v nějakých vyjetých kolejích. Pořád je to stejné. A může se to týkat nějakého vztahu, který je někde zaseknut. Může se to týkat věcí v práci, ve škole, ve službě, ve sboru. Může se to týkat toho, že jsou nějací nevěřící, na kterých nám záleží a dlouho o to usilujeme, modlíme se a pořád se nic neděje. Může se to týkat nějaké situace ve společnosti nebo vlastně nějaké duchovního stavu a třeba duchovní prázdnoty, kterou prožíváme. Vím, že to potřebuje změnu, toužím po ní, modlím se za to a nic se pořád neděje. Není změna, není řešení. A pak v některých případech se úplně nečekaně náhle něco stane. Když se nad tím přemýšlím, nad těmi různými situacemi, tak jsem si vzpomněl na tu historickou událost, když jsem byl svědkem, a to byl rok 89, a byť nějaké náznaky byly, ale to, s jakou rychlostí se ta společenská změna odehrála, bylo neuvěřitelné. Ještě někde mám, nevím, kde teď je, nějaký starý sešit, kdy jsem si psal, co se který den stalo. To bylo neuvěřitelné, jak během měsíce, dvou, tří, prostě věci, které se roky nehýbaly a najednou to šlo neuvěřitelnou rychlostí. Byl jsem, opravdu myslím, že jsem byl svědkem zázraku. A možná v různých jiných okolnostech jsme toho byli svědky, že se najednou něco, co se zdálo, že to tak skoro věčně bude, a najednou se to prolomilo. Můžeme to teda nazvat nějakým průlomem myslím, že takové průlomy nacházíme i v Božím slově. Vidíte nějaký třeba průlom v Ježíšově životě? Je tam v jeho životě nějaký zlomový moment, kdy najednou je všechno jinak, nebo ne úplně všechno, ale hodně se změnilo. Tam nějaký průlom v Ježíšově životě a službě? Nebo je to tak, že Pánu Ježíši bylo 5 let a jak to v nějakých takových filmech je a už tam dělal zázraky a oživoval ptáčka a takové různé smysly, nesmysly. Tak byl v Ježíšově životě nějaký průlom? No a kdy to bylo? Ano, přesně tak, Ježíšův křest v Jordánu. To opravdu můžeme nazvat průlomem. Ne, že by předtím pan Ježíš zlobil nebo měl nějaké problémy morálního nebo jiného charakteru. Byl z dobré rodiny, jako správný žid se naučil, znal písmo, byl to zbožný muž, moudrý už ve 12 letech, máme tu událost v chrámě, když mu bylo 12 let. Nepochybně byl bez hříchu, protože věříme o Ježíši, že celý život byl bez hříchu. Duch svatý tam taky nějak, jako s ním byl od počátku, když byl počat z Ducha svatého v Maríně Lůně. Ale přesto jeho život před křtem byl velmi nenápadný. Byl tesařem, skoro nikdo o něm nevěděl. A najednou tím křtem to byl klíčový moment jeho života a služby. Jenom přečtu 2 verše, co v jedné, když vypráví apoštol Petr Kornéliovi a dalším pohanům těsně před ním, než na ně padl Duch svatý, tak jim právě o tom říká v 10. kapitole Skutků. Verš 37-38. Sami víte, co se dělo po celém Judsku. Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan. Ježíše z Nazaretu Bůh pomazal Duchem svatým a mocí. Kamkoliv přišel, konal dobro a uzdravoval všechny soužené od ďábla, protože Bůh byl s ním. Takže i tady Petr vyjadřuje, že tím okamžikem, že to byl nějaký průlom v té Ježíšově službě. Ježíš si při tom křtu nějak možná hlouběji uvědomil, zakusil otcovu blízkost. Otec mu tam říká, ty jsi můj milovaný syn, zažil, nějak zakusil, kým on sám je, možná plněji než dřív, vlastní identitu, službu, a byl zmocněný Duchem Svatým pro to, co začal dělat. A věřím tomu, aspoň podle písma to tak vypadá, že do křtu neudělal žádný zázrak. Není to úplně stoprocentně jisté, ale dává mi to tak smysl, že to všechno začalo až po křtu v Jordáně. A co Ježíšovi učedníci? Byl nějaký průlom v životě Ježíšových učedníků? Nebo to tak nějak kontinuálně šlo, prostě od toho okamžiku, kdy je Ježíš pozval do služby a pak byl nějaký průlom, bylo něco, co to všechno změnilo, posunulo úplně do nové dimenze? No, já bych řekl, že právě spíš ještě později. Ano, přesně tak. A proto o tom mluvíme. Já myslím, že tím průlomem v životě Ježíšových učedníků byl právě den letnic, který dneska slavíme v církvi, proto o tom taky dnes mluvíme. A zase, když si vezmeme ty Ježíšovy učedníky, tak oni před letnicemi znali dobře písmo starého zákona jako správní židi navíc ještě, a už měli nějaký něco navíc, protože 3 roky vyučoval pan Ježíš. Znali Ježíše osobně, znali jeho skutky, byli svědky těch skutků, měli duchovní zkušenosti. Vzpomeňte, jak je Ježíš vyslal po 2 na misijní cesty a oni se vrátili s očima na vrhlavě a říkali, i démoni se nám podřizovali, no to museli být zkušenosti. Byli svědky Ježíšovy smrti. No, kromě Jana většinou z dálky, ale byli svědky. A byli svědky jeho zmrtvých stání. A přesto ani to ještě nebyl ten průlom. Teď i potom zmrtvých stání nevěděli co, tak Petr řekl, tak pojďme zase rovit ryby. Nevím, co máme dělat, tak šli rovit ryby, jak o tom píše Jan v 21. kapitole. Ten průlom, pořád potřebovali něco prolomit. A sám Ježíš jim říká, neodcházte z Jeruzaléma, čekejte na to otcovo zaslíbení. Takže i proto to dnešní slovo se jmenuje letnice jako průlom, souvisí to s tím dnešním svátkem a ta myšlenka průlomu je něco, co už jsem před nějakou dobou mě to oslovilo a tak to chci s vámi i dnes sdílet. Tak pojďme si přečíst aspoň první část toho, co se stalo v ten den letnic před necelými 2000 lety. Je to ve Skutcích 2. kapitola a budu číst prvních 13 veršů z překladu B21. Takže Skutky 2. kapitola od 1. verše. Když přišel den letnic, byli všichni spolu. Náhle se z nebe uzval hukot, jako by se řítil prudký vítr a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuli na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. V Jeruzalémě tehdy pobývali zbožní židé z každého národa na světě. Když se ozval ten hukot, sešla se spousta lidí a byli ohromeni, protože každý slyšel mluvit svou vlastní řečí. Úžasem bez sebe říkali, hleďte, copak ti všichni, kdo tu mluví, nejsou Galilejci? Jak to, že tedy každý slyšíme svou rodnou řeč? Partové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje i Kapadokie, Pontu a Ázie, Frígie i Pamfílie, Egypta i krajů Líbie vedle Kyrény a příchozí z Říma jak Židé, tak proselité, Kréťané i Arabové, slyšíme mluvit našimi jazyky o velikých božích věcech. Všichni žasli a nevěděli, co si o tom myslet. Co má tohle znamenat, ptali se jeden druhého. Někteří se ale posmívali a říkali, opili se novým vínem. Ta událost se stala na den letnic. Den letnic byl 3. největší židovský svátek, jeden z trojice takzvaných poutních svátků, kdy všichni, řekněme, dospělí z toho židovského pohledu muži, židé měli povinnost přijít do Jeruzaléma. Jeden ten svátek byl svátek Pesach, Pascha, Velikonoce. Jeden ten svátek byl svátek Sukot, svátek stánku, který je tak na konci září, pomezi září, října. A třetí, asi nejméně populární z nich, nejméně významný, byl právě ten svátek letnic. Proč zrovna se tahle událost vylití ducha stala na Letnice? Možná ten hlavní důvod bylo proto, že byť to byl nejméně populární z těch poutních svátků, přesto byl Jeruzalém plný lidí, židů z různých krajů světa, takže to byla vhodná příležitost pro to, aby se začalo šířit evangeliu v moci seslaného ducha svatého. Ale druhý důvod může být, že fakt to tajemství Letnic něco naznačuje, takže možná jedna verze je, když byly Velikonoce, svátek Pesach, kdy se obětoval beránek na paměť východu Izraelitů z Egypta, tak potom první den po Velikonoční sobotě se Bohu přinášel první snop ze žně. Vlastně byla to taková slavnost prvotin z úrody, té jarní, protože v Izraeli v těch úrodných oblastech mám dojem, že čtyřikrát za rok úroda. Takže tam byla, to byly už prvotiny z úrody, takhle brzo, už někdy řekněme na přelomu března, dubna. A pak židé počítali, jak nám o tom mluví třetí kniha Mojžíšova, 7 týdnů. 7 týdnů poté, tedy 50. den po té velikonoční sobotě, se pak z těch prvotin upekl chléb a přinášeli se 2 chleby z těch prvotin a to byl ten 3. poutní svátek, takzvaný svátek týdnu, neboli Šavuot týdnu, že se odpočilo těch 7 týdnů od toho prvního snopu, od těch prvotin. A teď zvláštní souvislost, jestli vezmeme, že Ježíšova smrt se stala v úzké souvislosti se svátkem Paschou, Pesach, s Velikonocema, pak první den po Velikonoční sobotě, to znamená ve Velikonoční neděli, se právě obětoval ten první snop z úrody a to byl den, kdy pak Ježíš vstal z mrtvých. Takže můžeme možná vidět, že Ježíš je ta prvotina a písmo o tom někde říká, že Ježíš je vlastně prvorozený z mrtvých, první z lidí, který po své smrti vstál už k nesmrtelnému životu jako člověk. Takže to bylo to vzkříšení. A pak 7 týdnů poté, najednou už z těch, a té úrody už bylo mnohem více, se napekly chleby a přinášeli, obětovali se Bohu. A právě v tenhle den se jakoby ta moc z mrtvých stalého Ježíše, která zatím byla sutřena jenom na Ježíše a učedníci zírali, jak ten z mrtvých stalý Ježíš se zjevuje a se s nimi setkává, ale pořád to bylo jenom jako něco, co oni sledovali jako diváci. Ale pak na Letnice se stala úžasná věc, že ta moc Ježíšovy smrti a z mrtvých stání se najednou rozlila. Už nezůstala omezena jenom na Ježíše, ale se rozlila do církve skrze Ducha svatého, který byl dán. Tak možná to naznačuje to, že se to stálo právě na den Letnic. Když se vrátíme k tomu příběhu, stalo se to náhle. To nám ukazuje na ten průlom. Nikdo nevěděl, že se to stane. Prostě židé, kteří uvěřili v Ježíše, naplňovali to Ježíšovo slovo, že mají čekat na to otcovo zaslíbení, nevěděli kdy a co se vlastně stane, tak na to čekali, náhle to přišlo. Byl to úkot z nebe. To nám ukazuje na to, že tenhle průlom přichází od Boha. Není to něco, co si můžeme udělat my. Není to něco, co si můžeme naplánovat my. Přichází to od Boha. My už dneska víme, že to stalo v den Letnic. Oni to nevěděli. Prostě tam byli připraveni a v ten den, v ten okamžik to přišlo. První vlastně znamení byl zvuk. Zvuk větru. Vítr je na několika místech, zvláště v Novém zákoně, je symbolem Ducha svatého. Konec konců slovo duch v hebrejštině, ruách, je to samé slovo jako duch a dech, takže duch a vítr už prostě tím slovem jsou blízké. V řečtině je to to samé, známe slovo, které známe, aspoň všichni, kteří máme kola nebo auta, máme pneumatiky, tak už umíte řecké slovo pneuma, je duch, ale taky vítr. A Ježíš sám, když mluví o znovuzrození, tak říká, že s tím, kdo je narozený z ducha, to přirovnává k větru, který váne, nevíš, odkud přichází, kam jde, ale slyšíš jeho zvuk. Takže vítr je nějakým symbolem ducha a tady v té události Letnic zvuk větru je prvním znamením toho vylití ducha. Je zajímavé, že tam asi nebyl vítr, jenom zvuk. Nemluví se, že tam byl vítr, ale jenom zvuk, jako když je vítr. Takže ten den je okamžik změny a ta změna začíná tím, nejde z člověka, jde to z Boha. Přichází to zvenku, přichází to z nebe. Druhé znamení, které se tam objevuje, jsou jakési ohnivé jazyky. A zase oheň je druhým významným, dokonce bych řekl ještě významnějším symbolem Ducha Svatého, možná o tom někdy budeme mluvit, protože to je velmi zajímavé, jaké účinky má oheň a jak paralelně, jaké má a může mít a má mít účinky Duch Svatý, ale na to dnes nemáme prostor. Ale je oheň v první řadě znamením v písmu Boží přítomnosti. Vzpomeňme třeba na hořící keř, kde se Bůh potkal s Mojžíšem v tom hořícím keři. A ten oheň byl znamením Boží přítomnosti. Nebo když Bůh dal zákon na hoře Sinaj, tak hora Sinaj byla plná ohně, jak dýmící pec. Ale sám Duch Svatý je symbolizován ohněm. Ježíš nebo Jan Křtitel říká, že po mně přijde ten, který vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Ježíš říká, já jsem přišel uvrhnout oheň na zem. A jak si přeji, aby už splál. Věřím, že tady mluví taky o ohni Ducha Svatého. Věřím, že Ježíš není pyroman, ale že ten oheň je oheň Ducha Svatého. Takže to je druhé znamení, které se děje při vylitím Ducha. Znamení a symbol ohně. Zajímavé je, že ty jazyky, tam říká, že se rozdělili a nad každým z těch učedníků, to bylo asi těch 120, o kterých čteme ve Skutcích 1, se usadil jeden. Takže je to nejenom nějaká hromadná kolektivní zkušenost, ale to, co se teď bude dít, se týká individuálně každého z těch přítomných. A to, co se děje, je to, co se pak říká v tom dalším verši, všichni byli naplněni Duchem Svatým. A zdá se, že v tomhle naplnění se skrývají dvě věci. Zajedno se tu skrývá to, co v předchozí kapitole Skutků, v první kapitole, jim říká Ježíš, ještě než odešel k otci, tak řekl, neopouštějte Jeruzalém, očekávejte otcovo zaslíbení, o kterém jste mě slyšeli mluvit. Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem Svatým. Nepochybně se to teď stalo, takže je to křest Duchem Svatým. Křest, doslovný význam slova křest v řečtině, což je baptismus, je ponořit, ale taky přenesený význam je stotožnit. A věřím, že křest Duchem Svatým znamená, že stotožní člověka s Ježíšem Kristem a dá tu zkušenost, kterou měl podobně, když Ježíš byl křtěný v Jordánu, tu zkušenost, že si člověk, který to prožije, hlouběji uvědomí Boží blízkost, blízkost Otcovu, zakouší jeho přítomnost a hlouběji pozná, kým vlastně jsem, jaká je moje identita a možná jaké je moje určení. Takže to je křest Duchem Svatým, ale zároveň to je něco osobního, co ti učedníci přijali, ale zároveň se tam děje i to, co říká kousek dál v té první kapitole Skutků Ježíš v 8. verši, když říká, přijmete ale moc Ducha Svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří až na konec světa. Takže navíc se dochází k tomu, že učedníci byli naplněni Duchem Svatým, přijímají moc Ducha Svatého. To znamená, to už není jenom o tom, že nějak vnitřně prožil zvláštním způsobem Boží přítomnost, blízkost, svou identitu a tak dál v Bohu, ale zároveň jsou zmocněni zvláštním způsobem k tomu, aby přinášeli tu Boží přítomnost a Boží moc svému okolí. To je něco, co předtím učeníci nebyli schopni. Proto nevěděli, co dělat, proto šli znova lovit ryby a nevěděli, co. A najednou je Duch naplnil k tomu, aby učně sloužili. Vlastně zmocnil k té službě a vidíme, jaké to hned mělo ovoce. Hned na to, kromě toho, že se všichni seběhli, Petr jim kázal a jak to za chvilku ještě ocituju, jaké to mělo následky. Byli zmocněni také ke službě. To znamená, to naplnění Duchem Svatým způsobilo nějakou vnitřní proměnu těch učedníků. Proměnu, která nejde z člověka, která jde od Boha, ale která je směřovaná dovnitř člověka, do našeho srdce, dovnitř lidí, dovnitř učedníků. V jedné knize, kterou jsem kdysi četl právě o křtu Duchem Svatým nebo naplnění Duchem Svatým, tak se mi líbila taková definice toho křtu, že je to vlastně to, že když člověk uvěří v Krista, samozřejmě dostane Ducha Svatého. To je jasné, ale může se stát, že ten Duch Svatý jakoby zůstane jenom v tom nejvnitřnějším nitru naší osoby. To, co Bible nazývá lidským duchem, je tam v tom duchu. A to, ten křest Duchem Svatým nebo naplnit Duchem Svatým, může znamenat to, že najednou z toho lidského ducha, ve kterém ten Duch Svatý už je v okamžiku, kdy jsme uvěřili v Ježíše, tak najednou se prolomí z toho ducha a dojde do naší mysle a začne měnit naši mysl, prolomí se do naší vůle, začneme jednat s věcmi, se kterými jsme předtím prostě nemohli jednat a říkali jsme, to nejde, snažím se, jsem křesťan, bojuju o to a nejde to. Najednou prostě se posunu do jiné pozice. Změní to a začne to měnit i mé emoce, což je někdy ještě větší, těžší cesta než z naší vůli. A prolomí se to nakonec i do našeho těla. Může to někdy přinést, a nemusí samozřejmě, nějaké uzdravující věci v našem těle, ale hlavně projeví se to v tom, že skrze naše osobu, naši tělu můžeme nějakým způsobem, ten Duch Svatý se může dotýkat dalších lidí. A konec konců tady se to právě projevilo v tom, že oni byli naplněni Duchem Svatým a nezůstalo to jenom nějakou vnitřní zkušeností, ale co se hned stalo, a oni začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promluvat. To znamená, ten Duch je tak naplnil, prolomil se z toho ducha do jejich mysli, vůle, do jejich jazyka a způsobil to, že začali mluvit. Ale už ne nějaké svoje připravená kázání, která si týden chystali, už to nebylo něco, co oni vymysleli, a bylo to, jak jim Duch dával promlouvat, jak prostě. A kdo z vás máte dar jazyku, tak možná s tím máte tu zkušenost, že nějakým způsobem to můžeme jakoby regulovat, ale v zásadě to my nevytváříme. Jo? Je to Duch Svatý, který nějakým způsobem skrze to jedná, skrze to se modlí. Začali mluvit, jak se tady říká později, o velikých božích věcech. Ani nevíme, jestli hlásili evangelium. Možná to bylo jenom, že vyvyšovali Boha, chválili Boha prostě za to, jaký je. A já mám dojem, že v ten okamžik, kdy vás naplní duch a jste toho plní, tak prostě ani člověk, no v podstatě já si myslím, že nemyslí nic jiného než na Boha. A dokonce ku podivu nemyslí v tu chvíli ani na ty chudáky nevěřící, kteří potřebují evangelium. Prostě v tu chvíli nám Bůh plní ve veškerý prostor a prostě jsme jenom nadšení z něho, jaký je velký. Ale pak to přijde do toho, že to chceme sdílet s dalšími. Takže to je třetí znamení, které vidí lidé, kteří byli v okolí, kromě toho zvuku a těch jazyků, najednou začali slyšet ty učedníky, že vyvyšují Boha v různých jazycích. A co je zajímavé, že, a to je ten dár, o kterém se říká, nazývá glosolálie, speciální dár jazyků, kdy oni mluvili skutečnými jazyky, ale jazyky, které se neučili, ale ti posluchači, co byli se Židé, ale kteří žili v různých národech a mluvili různými jazyky, tak najednou je slyšeli ve své vlastní rodné řeči. A myslím, že je to nádherný symbol toho, že Bůh se nechce omezit jenom na jeden národ nebo na jednu rasu, ale že Bohu záleží na každém člověku, že chce mluvit a že chce mluvit vlastní řeči nejenom každého národa, ale i každého člověka, že on to umí a chce to dělat. A tak ti posluchači jsou samozřejmě z toho a třikrát s tom opakuje, že jsou ohromeni, že jsou úžaslí, protože to je něco, čeho ještě nikdy nebyli svědky. A ten průlom se nestal jenom s tou 120 učedníků, ale on pokračuje skrze to, co tam dělo dál. Petr teda vystoupil, neměl asi připravené kázání, ale bylo vedené duchem, řekl to, co měl říct. A na konci toho, v 37. verši té druhé kapitole se říká, ta slova je zasáhla do srdce. Začali se Petra a ostatní apoštolů ptát, co máme dělat, bratři. A Petr jim odpovídá, co mají dělat, to si pak můžete přečíst. A v 41. verši, a ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo 3 000 lidí. Průlom. To je to, co se někdy za to modlíme a chtěli bychom, jak to říkáte, probuzení s tom většinou říkáte, probuzení, že jo? Probuzení v Česku. Tam se stal průlom, první průlom v Jeruzalémě, v té komunitě, ve které žili. Je zvláštní, že asi je to tak, že je to tak schválně je to popsáno, že ta událost letnic je jakoby protikladem jiné události. Události, a asi znáte, jaká událost, kdy svolili lidi obrovskou brigádu, a nebyla to stavěčka, to je bohabojná věc, to byla jiná brigáda, měli velikou brigádu pracovní, všichni se tam sešli a všichni byli jednotní, bylo to úžasné a chtěli postavit velikou stavbu, aby si udělali velké jméno pro svou slávu. A Pán Bůh se na to podíval a říkal, to je úžasné, jak ti lidi jsou jednotní, to je super, že? Znáte ten příběh. Ne, Pán Bůh řekl, to vůbec není super, že ti lidi jsou jednotní, bo oni jsou sice jednotní, to je moc pěkné, jsou jednotní, ale jsou jednotní v nedobrém. Oni chtějí sami sebe vyvýšit. A to je jenom začátek toho, k čemu by to mohlo vést. A tak co udělal Bůh? Zmátl tam jejich jazyky a proto ta věž se pomenovala Bábel, Babylon, protože Bábel znamená zmatek. A tam Bible datuje vznik jazyku. Někteří možná litují, kteří se musí ve škole učit jazyky, že k Bábelu došlo, ale letnice jsou vlastně protikladem tomu. Najednou lidé různých jazyků najednou si začínají rozumět, proč je Duch svatý to tak dává a sjednocují se ne na to, aby hledali vlastní slávu, ale vyvyšují tam a oslavují Boha. Takže kdybych zhrnul, co je teda hlavním poselstvím toho dnešního slova. Z jedné strany je pravda, a to chci zdůraznit, že letnice jsou tak jak o nich dneska čteme, jsou jedinečnou událostí, neopakovatelnou událostí dějin spásy. Podobně, jako jsou Vánoce jedinečnou událostí, to slavíme každý rok, ale už se to stalo, Pán Ježíš se narodil v Betlémě, tak jako Velikonoce jsou jedinečnou událostí, Ježíšova smrt a zmrtvých stání, tak i letnice. A zvláštně, že teda v církvi to tak pak bylo, že byly tři největší svátky křesťanského roku, tři takzvané boží hody. Boží hod vánoční, 25. prosince, boží hod svatodušní, neděle velikonoční, neděle velikonoční a boží hod svatodušní, a to je dneska letnice. Tři hlavní svátky, tři jedinečné události. Byla to jedinečná událost, byl to jako takový ten všeobecný průlom jakoby boží přítomnosti a moci do církve, do lidstva, do učedníků. To je pravda. Na druhou stranu, stejně tak jsem přesvědčený, že byť se to stalo a už se nemusím modlit o nové letnice, ale přesto nějakým způsobem ano. Věřím, že stejně nějakým způsobem to potřebujeme my a možná opakovaně prožívat i ve svých individuálních životech. Že potřebujeme tyhle ty boží průlomy. Právě tehdy, když jsme bezradní, nevíme jak, v různých okolnostech našeho života potřebujeme ten průlom, který dělá Duch svatý, průlom jeho moci a jeho přítomnosti, ty individuální průlomy. A konec konců to v knize skutku vidíme, že to nezůstalo jenom u toho dne letnic, ale vidíme to znova a znova, že to prožívají třeba ti posluchači Petrova letničního kázání skrze to, že to boží slovo proniklo do jejich srdce a způsobilo proměnu. Vidíme to na mnoha dalších událostech v knize skutku, ale taky to vidíme, že opakovaně i ti učedníci, kteří prožili křes a naplnění duchem v den letnic, tak už o dvě kapitoly později, a pokud máte ty verše na den podle YouVersion, tak zrovna to dneska vybrali, kdy v té situaci začalo pronásledování tou židovskou náboženskou elitou a oni se modlí v té místnosti a najednou se celá místnost otřásla, oni byli znovu naplněni duchem, se tím prožili nový průlom, který je zmocnil k tomu, aby vyšli a kázali evangelium bez ohledu na to, co osobně jim to přinese nebo nepřinese. Takže letnice jsou jedinečné a zároveň to tajemství letnic. Tak jako potřebujeme, každý člověk to potřebuje jednou jako úplně na začátku výrazně prožít a pak možná opakovaně to, že Ježíš za nás přišel na tenhle svět, že zemřel, že vstal z mrtvých, i to, že dal svého svatého ducha. Co tady dělat pro to, aby se tyhle individuální průlomy děli v našich vlastních životech? Samozřejmě, když přijde to, co přišlo v den letnic, tam už stačí být prostě proto otevřený. Být otevřený tak, jako bylo těch 120 učedníků, kteří tam byli, a nechat ho vlastně proudit, nezastavovat to. Ale tomu něco předcházelo. Už jsme to zmiňovali, že Ježíš jim říkal, že mají očekávat to, co zaslíbení, takže očekávali. Kousek později se v té první kapitole říká, ti všichni svorně se trvávali v modlitbách společně s ženami Ježíšovou Marií a s jeho sourozenci. To znamená, svorně se trvávali v modlitbách. Oni byli, nevěděli ještě, co to bude, kdo to bude, ale byli toho žádostiví. Věděli, že to potřebují. Že pokud nepřijde to, co jim otec zaslíbil, prostě se nehnou z místa. Budou furt jenom tam čučkařit u toho Galilejského moře a chodit na ryby. A víte, no, víte, pan Ježíš, on nezůstal v hrobě. On opravdu vstal, my jsme ho viděli. No teď už se vrátil k otci, ale my jsme ho fakt viděli. No a co? Věděli, že to je málo. Že potřebují něco víc. Věděli, že měli tu potřebu. Měli tu touhu, aby opravdu mohli být těmi svědky v moci toho, jehož moc předtím neměli. Modlili se za to, byli vytrvalí, nevěděli, že to přijde, kdy to přijde. Byli v tom vytrvalí a byli ve společenství. Nebyl jenom každý sám ve své komůrce, ale jako společenství se scházeli a modlili se za to. A věřím, že to jsou právě odpovědi na to, jak připravovat cestu tomu božímu průlomu, ať v našich individuálních životech. Ať třeba v tomhle našem společenství. A netajím se tím, že naše společenství, já ho vnímám, že je na křižovatce. A nevím, co s ním bude. A vím, že i tohle společenství potřebuje nějaký jakoby boží průlom. Teď budeme mít den pro Opavu. Jako, je to skvělý program, nevím, jestli jak Vojta vybíral ty písně, asi to byl Duch Svatý. Jedna píseň byla od Ginny, která organizuje celý den pro Opavu a bude tam v sobotu zpívat. Druhá píseň byla od Mariana Lipovského, od skupiny Timothy. Ti to taky budou. Včera poslali krásné videjko, jak na nás myslí, jak se modlí za Opavu. Takže to, nevím, jestli to Vojta o to ví, ale Duch Svatý si ho použil. Jsem si říkal, to je úžasné, Gina, pak Marian. Moc pěkný program připravený. Zatím vypadá, že i počasí, ale modleme se za to, ale pokud jako Duch Svatý nedá, tak nevím ani, jestli kdo přijde a kdo přijde, pokyve hlavu. Jenom Duch Svatý může to, že to zasáhne lidské srdce a že se to někam posune. Potřebujeme to a možná vy, co se modlíte za své blízké a nic se neděje, a možná desítky let a víte, že potřebujete zůstat vytrvalí v těch modlitbách, důvěřovat Boha. Takže to je něco, co je před námi. To je něco, co je na naší, to je ten míč na naší straně. Ale to, co Bůh udělá, kdy to udělá, jak to udělá, to je jeho věc. Průlom je vždycky od Boha. To my nevymyslíme, to my neuděláme, to my nenačasujeme, to musíme nechat na něm a musíme mu důvěřovat, že on to udělá v tu pravou chvíli. A už jsem to tu možná říkal, asi moje zatím nejtěžší chvíle v mém životě, kdy jsem se cítil úplně zaseklý v životě, věděl jsem, že nemůžu být v tom, v čem jsem a už nejsem schopný se vrátit. A byl jsem v pokušení Pánu Bohu říct, já už to, Bože, nevydržím, udělej něco, konečně už to udělej. Ale říkal jsem si, a teď Bůh o tom ví? Teď Bůh ví, co prožívá, já mu nemusím dát ultimátum, Bože, do tehdy to udělej. A řekl jsem, Bože, udělej to prostě, ty víš, co vydržím, nevíme, proč někdy Bůh jako čeká na poslední chvíli, kdy do toho vstoupí, udělá to, asi proto, aby jsme věděli, že to bylo on. A udělal to, přišlo to nenápadně, náhle, ani jsem v první chvíli nevěděl, že je to ono, po několika hodinách, po několika dnech mi to bylo jasnější, to je ono, to je to, na co jsem čekal. To je to, co potřebujeme my, co potřebují naši blízci, za které se modlíme. A tak možná buďme i v tom týdnu, který je před námi, a konec konců jsou velké akce, stavěčka, 2,5 týdne tábora, kde bude zvěstované evangelium, den pro Opavu. Nezme to, kromě praktické pomoci, nezme to na modlitbách, aby to nebyly jenom vnější akce, které hezky proběhnou a pod nějakou boží ochranu, to je všechno super, v pěkném počasí, ale jde o víc, aby se živý Bůh dotýkal lidí, těm, kterých sloužíme, ale aby se dotýkali nás, protože my to taky potřebujeme. Všichni to potřebujeme, nové boží doteky, nové boží průlomy. Takže přátelé, teď máme první možnost postavit se a modlit se za nové letnice, ty už jsou, to už je dané, ale aby se to dělo, aby se to dělo v našich životech, nově jsme se otvírali Duchu Božímu a aby se to dělo v našem sboru, v naší komunitě, v Opavě, v Horním údolí.